Iată, ne ajungi la finalul cărții Maleahi. O carte mică, dar cât de importantă în descoperirea lui Dumnezeu. Hai să ne aducem aminte cum ni l-a descoperit Maleahi pe Dumnezeu pe parcursul studiului acestei cărți. În primul capitol am descoperit că Dumnezeu este dragoste. Mai apoi am descoperit că Dumnezeu este drept. Tot acolo am descoperit că Dumnezeu este atotputernic și sfânt. Am intrat în capitolul 2, unde am descoperit că Dumnezeu este credincios. Interesat și de credincioșia noastră, atât în legământul divin între noi și El, cât și legământul conjugal între noi și soții și soțiile noastre. Adică Dumnezeu e interesat și de viața mea religioasă, dar și de viața mea privată. Și asta am descoperit și mai clar în capitolul 3, unde Domnul ne este prezentat ca fiind judecător. Un judecător drept, care răsplătește credincioșia noastră, dar și lipsa ei, chiar și în îndatoririle noastre financiare față de El. Iar acum vom ajunge la ultimul capitol, capitolul 4, unde vom descoperi alte două atribute caracteristici ale lui Dumnezeu. Prima dintre ele, despre care vom vorbi astăzi, Dumnezeu este omniscient. Iar data viitoare, duminica viitoare, ultima dintre ele, Dumnezeu este un Dumnezeu personal. Hai să începem. De unde știm că Dumnezeu este omniscient? Omni înseamnă în latină tot, știința înseamnă cunoaștere, adică Dumnezeu e atot știutor, Dumnezeu cunoaște totul. În primul rând, știm că Dumnezeu este omniscient prin ceea ce ne-a descoperit în Maleahi până acum. Hai să ne aducem aminte, Maleahi, capitolul 1, versetul 2. Voi ziceți cu ce ne-a iubit. Observați, Dumnezeu știe ce zic ei. Versetul 6, unde-i cinstea care mi se cuvine? Adică Dumnezeu știe cum se comportă ei. Versetul 7 și 8, Dumnezeu știe ce jertfe aduc, vită oarbă, șchioapă, beteagă. Versetul 13, furată, ba chiar jurată. Dumnezeu cunoaște toate aceste detalii. Mai apoi, în capitolul 2, versetul 2, Dumnezeu cunoaște inima preoților. Versetul 7, Dumnezeu cunoaște buzele, adică cuvintele preoților. Versetul 8, Dumnezeu cunoaște căile preoților. Iar din versetul 11 până în 17 am descoperit că Dumnezeu cunoaște chiar păcatele private, nu doar ale preoților, ci și ale celor din poporul lor și le enumeră, curvie, divorț, violență, ba chiar și închinare, rugăciuni nepotrivite. Și cunoașterea lui Dumnezeu continuă în capitolul 3, începând din versetul 5, unde începe să le descopere păcatele individuale și ele enumeră descântece, prea curvie, jurăminte false, corupție, asuprire, nedreptate. Ba chiar Dumnezeu le spune și câți bani dau și nu dau în zeciuielile lor, le descoperă chiar și metodele prin care ei căutau să-L înșele, evitând să dea dărnicie. Și în final, în capitolul 3, El face o deosebire clară între cei ce se tem de El și cei ce Îl disprețuiesc, între cei ce Îl slujesc și celora care nu le pasă. De ce? Fiindcă Dumnezeu știe totul, vede totul, înregistrează totul. Și așa ajungem în capitolul 4, unde cunoașterea Lui ia o dimensiune aparte. Dacă până acum am aflat că Dumnezeu știe trecutul, am aflat că Dumnezeu știe prezentul. Din capitolul 4 observăm că Dumnezeu știe și viitorul. Și aș vrea să începem să citim din capitolul 4, versetul 1. Căci iată vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi nimiciți ca miriștea în ziua în care va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Despre ce zi vorba? Despre ziua judecății, care va avea loc, știm bine din alte pasaje din Scripturi, la sfârșitul lumii. o zi în care nu doar cel rău va fi pedepsit, ci și cel credincios va fi răsplătit. Versetul 2. Dar pentru voi, care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din grajd. Și a fost interesantă metafora asta, ca viței din grajd, fiindcă atunci când studiezi cuvântul, te legi de fiecare cuvânt, expresie folosită. Și eu, chiar dacă am copilărit la curtici și am văzut destui viței la viața mea, n-am prins niciodată momentul acela în primăvară, când vitele, după ce stau o întreagă iarnă legate, închise, în ferme, li se dă drumul primăvara pe câmp. Nu știu câți dintre voi ați văzut vitele când evadează din pușcăria iernii. E cineva aici care l-a văzut? Hai să vedem, poate că mai... Așa. No, hai să vedem ceea ce ceilalți n-au văzut privind ecranul. Fiți atenți aici. Acum le dă drumul. Fratele Raul e acolo în spatele lor. Fii atent. Nu știu ce face, ce le zice, dar uitați la ele, ce le cântă. Nu știu ce se întâmplă acolo, dar... Dacă vitele, imaginați-vă viței, parcă-s prunci mici. Și asta îmi spune ceva. Dacă ziua judecății va fi o zi de groază pentru cei necredincioși și cei care au părăsit legământul făcut cu Dumnezeu, aceea zi a judecății va fi o zi de mare bucurie pentru cei care i-au rămas credincioși. De ce? Fiindcă Dumnezeu vede viața fiecăruia și răsplătește drept. De aceea, în dragostea Lui, El ne și avertizează, ba chiar face pași extra pentru a ne pregăti. Observați cum îi pregătește pe cei din vremea lui Maleahi, versetul 5. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Cum poate face Dumnezeu astfel de predicții, vorbind despre viitor cu atâta certitudine? Ei, El le poate face, fiindcă e singurul care cunoaște viitorul. La fel cum vede prezentul și trecutul, Dumnezeu este omniscient, cunoaște și viitorul. Și ca să înțelegem și mai bine acest atribut, vreau să vi-l explic și mai concret, descoperindu-l și din alte pasaje din Scripturi. Notează, te rog, omniscența lui Dumnezeu înseamnă, unul la mână, cunoaștere perfectă. Iov, capitolul 37, versetul 16. Înțelegi tu plutirea norilor, minunile aceluia a cărui știință este desăvârșită. Observați, cunoștința lui este desăvârșită. Psalmul 147:5. Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria lui. Priceperea lui este fără margini, adică fără limite. Cunoștința lui este infinită. Cunoaștere perfectă, omniștiența lui Dumnezeu înseamnă, doi, cunoaștere intrinsecă, adică prin natura, prin esența lui Dumnezeu cunoaște totul. Isaia 40. Cine a cercetat Duhul Domnului? Cine i-a luminat, l-a luminat cu sfaturile lui? Cu cine s-a sfătuit el ca să-i dea învățătură? Cine a învățat cărarea dreptății? Cine l-a învățat înțelepciunea? I-a făcut cunoscut calea priceperii? Răspunsul este nimeni. De ce? Fiindcă prin natura lui Dumnezeu este omniscient. 3. Ce înseamnă omniscienta lui Dumnezeu? Cunoaștere exhaustivă. Dumnezeu cunoaște fiecare ființă existentă pe Terra. Psalmul 33:14. Din locașul locuinței lui, El privește pe toți locuitorii pământului. Pe toți! Și pe mine și pe tine. 2. Cunoaște fiecare faptă a fiecărui om. Psalmul 33. El întocmește inima la toți și ia minte la toate faptele lor. Când spui cuvântul tot, înseamnă că tot e cuprins, nimic nu rămâne pe din afară. Cunoaște toate faptele noastre. 2. Cunoaște toate căile, adică hotărârile noastre. Proverbe 5:21. Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului. El vede toate cărările lui. Fiecare cale pe care vrei să mergi, intenționezi să mergi, El o cunoaște. Atât bune cât și rele. Proverbe 15:3. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Și aici aș vrea să facem un exercițiu împreună și să întoarcem, vă rog, în Psalmul 139. Psalmul 139, e bine să vezi uneori cu ochii tăi cum se descrie Dumnezeu pe sine însuși, ce ne spune El despre El, da? Psalmul 139, începem cu versetul 1. Doamne, Tu mă cercetezi îndeaproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul. Observați, Dumnezeu nu ne cunoaște doar faptele, hotărârile, ci și gândurile noastre. Următorul verset. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mă ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști întru totul. Observați, Dumnezeu ne știe și vorbele spuse, dar și vorbele nespuse. Versetul 5. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. Tu, Doamne, mă cunoști întru totul. Adică, versetul 6. O, ce știință atât de minunată, e mai presus de puterile mele, e mai înaltă ca să o pot prinde. Și acum fiți atenți. Versetul 7. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău? Unde voi fugi departe de fața Ta? Căci dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-Te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. De ce? Fiindcă Dumnezeu nu-i doar omniscient, cunoaște totul, ci este și omniprezent. Adică este prezent în fiecare loc. Nu scap de prezența Lui. Și aici vă rog să observați un alt aspect al cunoașterii sale. Dumnezeu nu doar că vede totul, dar vede nascuns în întuneric, unde nimeni nu poate vedea. Versetul 11. Dacă voi zice întunericului, întunericul mă va acoperi și se va face noapte în lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Dumnezeu vede nascuns. Ba mai mult, Dumnezeu ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi pe noi înșine. Fii atent, versetul 13. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te lau că sunt o făptură atât de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Și versetele astea sunt versetele care stau la baza credinței creștine când e vorba de avort. De aceea creștinii credincioși nu fac avort, fiindcă nu-i doar o conglomerație de țesuturi care apar și se dezvoltă, ci ești o ființă. Dumnezeu vorbește despre noi în procesul biologic al creierii noastre, al facerii noastre în pântecele mamei, că suntem o ființă la care El lucrează. De aceea e un copil în dezvoltare, nu este doar ceva. Dumnezeu știe ADN-ul, tipul de personalitate, ticurile tale, cicatricile tale, ridurile tale, durerea de rinichi, durerea de spate. El te știe mai bine decât te știi tu pe tine însuți. Ba mai mult, Dumnezeu știe nu doar începutul, ci știe și sfârșitul pe care tu nu-l știi. Următorul verset. Că nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și acum, și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna dintre ele. Toate zilele, de la început până la sfârșit, El știe exact cât tu vei trăi. Și atunci n-ai cum să nu exclam ca și psalmistul în următorul verset, cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dumnezeu este omniscient. De aceea, cum spunea A.V. Tozer, Dumnezeu cunoaște toate cauzele, gândurile, misterele, enigmele, dorințele, sentimentele, secretele ascunse, cunoaște tot, fiindcă Dumnezeu cunoaște totul în mod desăvârșit. Nu există ceva ceea ce El să nu știe. Nu există ceva ce El să învețe. Nu există ceva ce să-L ia prin surprindere. El cunoaște trecutul, prezentul și viitorul exact așa cum e. De ce? Fiindcă este Dumnezeu. Este Dumnezeu. E, în acest Dumnezeu te încrezi și tu. Acum, bineînțeles, dacă ai ajuns să ai o relație cu El. Și dacă ai ajuns să ai o relație cu El, dragul meu, dacă ești în legământ cu Dumnezeu, nu te simți încurajat să știi că așa este El? Atenție! Și față de tine, nu doar la general. Adică El își exercită acest atribut unic, fantastic și în viața ta. Și cât de mult contează să știi că te poți baza pe cineva care nu-ți cunoaște doar trecutul, care nu știe doar prezentul, ți știe și viitorul. Și acela e Dumnezeu. Bucură-te că ai un astfel de Dumnezeu. Și aici am putea să trecem la partea practică, dar nu trecem. Fiindcă avem de-a face cu două probleme care se ridică când vorbești de omniștiența lui Dumnezeu, cel puțin două, sunt ele mai multe, dar vrem să ne legăm de două și cu riscul de a pătrunde mai adânc în teologie, trebuie să o facem, chiar dacă nu avem timpul să disecăm aceste subiecte, măcar să știm câteva dintre ele, fiindcă ele produc confuzie și neînțelegere între credincioși. Și primul aspect are de-a face cu următoarea întrebare. De ce nu intervine Dumnezeu dacă El știe totul? Mai ales când e vorba de suferință, de moarte, de abuz, de dezastre, de ce nu intervine? Păi nu e la tot puternic? Adică nu poate El să intervină? Răspunsul este complex. Pentru cei interesați, avem un mesaj mai exhaustiv pe tema asta, de ce lucruri rele se întâmplă oamenilor buni. Dar hai să vă dau câteva răspunsuri succinte. Dumnezeu știe tot ce se întâmplă, dar nu intervine unul la mână din cauza luptei spirituale. Adică cel rău în care autoritate și putere în această lume. Fiindcă lumea zace în cel rău și nu toate au ajuns, ne spune Scriptura, încă sub autoritatea și picioarele lui Iisus. Ele vor ajunge, Satan va fi înfrânt, învins complet, Dumnezeu va eradica răul, dar în escaton, adică în ultima etapă a istoriei. Până atunci însă credincioșii suferă, unii sunt martirizați, bisericile sunt arse și Biblia interzisă în atâtea țări. Fiindcă lupta spirituală este mare și un exemplu îl găsim în cartea Daniel, unde îngerul vine și îi spune prorocului Daniel, care de 3 săptămâni, de 21 de zile se ruga continuu, nu vedea niciun răspuns la rugăciuni și îngerul îi spune, hei Daniele, nu te descumpăni, fiindcă acolo în lupta aia spirituală pe care tu nu o vezi în locurile cerești se dau mari bătălii. Și atât de mare bătălia încât a trebuit să vină Arhanghelul Mihail să lupte alături de noi, să putem să împingem frontul, să ascultăm rugăciunile tale. Noi nu putem ști de ce Dumnezeu nu se exercită puterea și autoritatea acum pe deplin. Dar știm un lucru, că El vede totul, știe totul și finalul bătăliei îi aparține. Și asta e important să reții. De aceea, chiar și din experiența lui Daniel, învățăm că rugăciunea noastră contează. Și ăsta e în al doilea răspuns la întrebarea de ce Dumnezeu ne intervine. Doi, din cauza noastră. Din cauza noastră. Fie nu ne rugăm, voi n-aveți fiindcă nu cereți, noi doar așteptăm, Doamne, dar Tu știi. Nu, nu, nu. Există un principiu, cereți și veți căpăta. Da? Voi n-aveți fiindcă nu cereți. Sau nu știm cum să ne rugăm în anumite situații. Tot Iacov ne spune, uneori ne rugăm pentru poftele noastre și Dumnezeu știe că dacă te rogi pentru o poftă, o ambiție de-a ta care nu-ți face bine, nu o să-ți dea, că e iubitor, da? Sau alteori ne rugăm, dar nu ne dăm seama de întăritura spirituală care există în viața acelui om sau în viața noastră. Spune Iisus la un moment dat ucenicilor săi, acest soi de dragi nu iese decât prin post și rugăciune. De ce? Fiindcă sunt anumite întărituri spirituale care apar fie în urma unor traume, sau interacțiuni cu duhuri, fie prin abuzuri, vrăjitorie, satanism, sau în urma unor păcate, pe care noi, în loc să le slăbim, mereu le întărim prin perpetuarea noastră în acea stare de păcat și dând un drept lui Satan în viețile noastre, îl ținem acolo. Uneori prin neiertare, alteori prin tipare de dependențe, de mânie. Și în loc să ne pocăim, să mărturisim, alegem să continuăm în acele stări. Și astfel Dumnezeu, respectându-ne liberul arbitru pe care tot El ni l-a dat, nu trece peste hotărârea noastră. Deci de ce nu intervine Dumnezeu din cauza luptei spirituale, da? Sunt și demonii prezenți în lumea asta, așa cum este El, din cauza noastră, a păcatelor noastre, și trei, din cauza Lui, a Domnului. Sunt situații unde El știe mai bine ca noi de ce este important să trecem prin anumite încercări. Uneori chiar El ne lasă sub opresia celui rău, fiindcă unii dintre noi doar prin încercări ajungem să ne pocăim sau să ne dezvățăm să păcătuim. Vedeți exemplul curvarului din Corint, care îl hulea pe Dumnezeu și Dumnezeu îi spune lui Pavel, dă-l pe mâna satanei să-l înveți să nu mai hulească. Important este și reține asta, Dumnezeu vede toate lucrurile astea. Dumnezeu vrea să ne ajute, poate să o facă, că noi cerem lucrul acesta, să ascultăm de El, chiar dacă ne este greu. De aceea atât de important să știi că ești în legământ cu Dumnezeu. De ce? Fiindcă atunci când ești în legământ cu Dumnezeu, tu ai cale liberă prin Iisus Hristos la tronul divin. Pe de altă parte, nu-L mai blama pe Dumnezeu când lucruri rele ți se întâmplă în viață. Cele mai multe rele, suferințe, dureri nu sunt cauzate de El, ci de lumea afectată de păcat, de diavolul care ține de ea și de noi în lumea în care trăim. Nu-L mai blama pe Dumnezeu, roagă-te, stai lângă El. Bun, asta e prima întrebare. A doua e și mai grea. Și aici vă cer răbdare. Știu că e o întrebare interesantă pentru cei care sunteți mai de câțiva ani la credință, dar hai să avem un pic de răbdare, fiindcă e important să o înțelegem. Păi eu am crezut că Dumnezeu știe de dinainte toate lucrurile și dacă știe de dinainte, le-a și rânduit de dinainte, e adevărat? În alte cuvinte, există o cauzalitate între preștiința lui Dumnezeu și predestinarea lui Dumnezeu? Unii spun că da. Vreau să vă răspund succint. Eu nu cred că există această cauzalitate sub această formă. Unii, evident, țin de ea, fiindcă altfel le dă peste cap sistemul teologic, mai ales cei care socotesc predestinarea a fi o doctrină de căpătâia creștinismului. Nu cred nici lucrul ăsta, predestinarea nu este un absolut, ci este doar o convingere și fiind o convingere, trebuie să avem respect reciproc unii față de alții. Dar să revin, vreau să vă redau un citat al cunoscutului apologet creștin, profesorul John Lennox din Oxford, care în urma unei simple priviri asupra Scripturii, fiindcă Scripturile cele care ne definesc doctrinele până la urmă, ajunge la o concluzie importantă. Spune el așa, lista versetelor în care apar termenii grecești, Nou Testamental evident, care se referă la predestinare este scurtă, subiectele sunt puține, 3 se referă la moartea lui Hristos, 2 vorbesc despre învierea lui, 2 despre desemnarea lui ca judecător, 1 despre determinare de către Dumnezeu a locului în care locuim, 3 au legătură cu credincioșii și 1 se referă la ajutorul social. Prin prisma acestor lucruri, pare extrem de incredibil felul în care doctrina predestinării a fost extrapolată pentru a deveni un determinist divin atot cuprinzător. De aceea nu poți considera predestinarea, mai ales la mântuirea oamenilor, o doctrină de căpătâi, un absolut, fiindcă se bazează pe 3 versete care vorbesc specific despre oameni. Și mai ales și astea 3 sunt interpretate diferit de către teologi diferiți. În primul rând, nimeni n-are cum să știe ce a hotărât și cum a hotărât Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, fiindcă atunci numai El a existat. E foarte simplu. Dacă ar fi fost, pe de altă parte, 10 de versete, așa cum le avem, legate de mântuire, de sfințire, de pocăință, de credință, aș înțelege, dar când ai doar câteva, și mai ales și astea pledează pe o teorie diferită a predestinării, n-ai cum să te aștepți la ceea ce determiniștii cred. Aș vrea să ne uităm la 2 din aceste versete cheie. Romani 8 și 1 Petru 1. Romani 8 cu 29. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, preștiința lui Dumnezeu, i-a cunoscut, da? I-a și hotărât mai dinainte, predestinarea lui Dumnezeu, i-a și hotărât. 1 Petru 1 cu 2. Petru, apostolul lui Iisus Hristos, către aleși, adică cei predestinați. Observați cum au fost predestinați. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl. Și ce observați în aceste două versete importante? Ce putem ști clar despre această doctrină? Că Dumnezeu, în preștiința Lui, predestinează, adică preștiința stă la baza predestinării. Nu predestinarea stă la baza preștiinței. Predestinarea nu-i bazată pe o alegere aleatorie a lui Dumnezeu. Adică El alege pe unii spre mântuire, alții spre pieire, ca și cum ar fi legat la ochi, ci în baza unei relații a celor oameni cu El, știindu-le că de-aia e omniscient, le cunoaște hotărârea credinței și pocăinței. Și în baza preștiinței Lui, El predestinează. Doctrina, astfel înțeleasă, din text, este compatibilă cu dreptatea și dragostea lui Dumnezeu, nu cu varianta deterministă care pune în contradicție aceste atribute sau încearcă să etaleze unul peste celălalt. Și aici aș adăuga un lucru de care trebuie să ținem cont. E foarte important să vezi, totuși în istoria bisericii, cum a interpretat oamenii timp de sute de ani teologii această doctrină. Și ne uităm și găsim că în primele 300 de ani, oamenii, părinții bisericii, au interpretat exact așa, preștiința lui Dumnezeu e la baza predestinării. Și ai zice, măi, oamenii ăștia între ei, nu uitați, au fost unii care au cunoscut pe apostoli, au fost alții care au cunoscut pe ucenicii direcți, personale apostolilor. Dacă oamenii ăștia care au fost aproape de sursă așa au interpretat, cum se poate să interpreteze altfel? În secolul IV, un teolog adulat în catolicism, dar și în anumite cercuri protestante, Augustin a generat această teorie. Ei, Augustin, din păcate, a fost un om inteligent, are și părțile lui bune, dar pe de altă parte, Augustin credea că Dumnezeu alege aleatoriu în suveranitatea sa pe unii spre mântuire și alții spre pieire. Dar tot așa, același Augustin a crezut și în cultul morților, în existența purgatoriului, în fecioria perpetua Mariei, în repudierea căsătoriei creștine și alte, multe, alte influențe neoplatoniste sau manicheiste în teologia lui. Ei, ideile lui nu au fost acceptate de biserică pentru sute de ani, dar au fost redescoperite și dezvoltate începând prin anii 1500 de către unii dintre protestanți, în special Luther și mai ales Calvin, și în special urmașii lui Calvin, care au început să găsească soluții la astfel de versete, care într-adevăr sunt inconfortabile, că nu pușcă deloc cu linia teologică. Și au ajuns să susțină că preștiința pe care se bazează predestinarea, așa cum am citit în versetele citite, nu-i de fapt preștiință. Fiindcă verbul a cunoaște are și un alt înțeles. Un înțeles, uneori în Scripturi, este folosit în a descrie relațiile intime, iubirea sexuală dintre soț și soție. Adam a cunoscut-o pe Eva, Iosif n-a cunoscut-o pe Maria. Și deci spun ei, cuvântul ar trebui tradus astfel. Pe cei ce i-a cunoscut mai dinainte, nu înseamnă că i-a văzut în timp, în viitor, ci de fapt i-a iubit mai dinainte, fără ca ei să facă nimic. Ideea interesantă, dar aduce mai multe probleme decât răspunsuri. Pe de o parte, dacă traducerea ar trebui să fie pe cei ce i-a iubit mai dinainte, i-a și predestinat, asta ar însemna că Dumnezeu iubește doar pe unii, dar nu iubește pe toți. Și asta pică bine cu linia lor teologică, dar nu face clic, nici biblic, nici exegetic, cu toate celelalte versete din Scripturi în care ni se declară că Dumnezeu iubește pe toată lumea, nu doar pe unii. Apoi să încerci să forțezi un cuvânt care în realitate descrie relații intime și să-l atribui lui Dumnezeu în relația lui cu credincioșii, din punctul meu de vedere, e deplasat. Mai ales că acest cuvânt este rar folosit în a înțelege grecescul ginosco, a cunoaște. Și vreau să vă arăt o chestie simplă. Te duci în lexiconul cel mai cunoscut al limbii grecești, Bagd, și am făcut o poză. Și am zis, să vă arăt și vouă, am așurat cu galben, fiecare sens din cele 7 ale cuvântului ginosco. 6 au de-a face cu obținerea de informații. A ști, a învăța, a înțelege, a percepe, a ajunge să afli, a recunoaște. Există într-adevăr un singur înțeles, socotit a fi un eufemism, așa îl descrie lexiconul, folosit în a descrie relațiile intime cu cineva. Și acum vă pun dumneavoastră întrebarea, când știți că aveți un cuvânt care are 7 explicații și 6 merg într-o anumită direcție și unul, socotit eufemism, din când în când se referă și la altceva, tu ce înțeles ai da acelui cuvânt? Este foarte clar, cuvântul acela n-are de-a face în aceste contexte cu relații, ci cu noțiuni de timp. Noțiuni de timp, atenție, legate nu doar de viitor, ci și de trecut. Și în acest sens regăsim și în alte pasaje din Scripturi. Și aici hermeneutica, știința care ne ajută să interpretăm Scriptura, e foarte clară, fiindcă ne învață că atunci când ești în dilemă să înțelegi un anumit cuvânt, ce trebuie să faci? Să-l cauți în alte pasaje sau scrieri ale aceluiași autor. Și în cazul acesta, proginosco este folosit și de Petru și de Pavel și putem să știm concret în ce sens l-au înțeles ei. Petru, spre exemplu, îl folosește în epistola sa, în a doua epistolă, capitolul 3, versul 17. Voi, deci, prea iubiților, știind mai dinainte, același cuvânt, proginosco, știind, cunoscând mai dinainte, în timp, păziți-vă de lucrurile astea. E clar că vorbește de lucruri pe care le știau de dinainte. E vorba de timp, nu e vorba de iubire, nu e vorba de relații intime. De aceea Petru specifică că e vorba de lucruri. La fel și în cazul lui Pavel, fapte 26:5. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început, proginosco, de dinainte, cum am trăit eu, ca fariseu, după cea mai îngustă partidă a religiei noastre. Observație strict legată de o noțiune de timp. Așadar, expresia ține de timp, fie în trecut, fie în viitor, nu neapărat de vreo relație cu cineva. Cine vrea să schimbe sensul din preștiință, precunoașterea lui Dumnezeu, în preiubirea lui Dumnezeu, este o exagerare. Biblia e destul de clară, dar din câte deslușim, Dumnezeu ne-a predestinat în baza preștiinței Lui, nu în baza determinismului. Alegerea Lui vine în urma cunoștinței Lui și nu invers. În plus, cei care vor să echivaleze cele două concepte întind coarda și duc textele astea la redundanță. Fiindcă ce rost are Pavel și Petru să amintească același concept de două ori în același verset? Adică cei pe care i-a preales, i-a și predestinat, n-are niciun sens. E clar că sunt două cuvinte cu două înțelesuri diferite. Așadar, frate Calvin, ești un om fain, ai făcut multe lucruri bune, dar pe linia asta e greu să accept ceea ce dumneata propui. Și anume citez, asta spune Calvin, Dumnezeu în preștiința lui vede lucrurile, e adevărat, care se vor întâmpla, dar fii atent aici cum o întoarce, pentru că el a hotărât ca ele să se întâmple și astfel ele se vor întâmpla. Adică hotărârea lui, predestinarea lui vine înaintea preștiinței, exact pe inversul textelor biblice care spune că și pe aceea pe care i-a cunoscut, proginosco, preștiința, i-a și predestinat. Asta e ordinea, nu invers. Același apologet, John Lennox, spune așa, este preștiința lui Dumnezeu cauzală? Adică faptul că Dumnezeu știe că se va întâmpla un lucru, va duce la producerea acelui lucru și prin urmare îi va elibera de responsabilitatea lor pe orice participanți? Nu. De aceea Biblia nu consideră că preștiința sau predestinarea lui Dumnezeu anulează sau diminuează responsabilitatea omului. Fiindcă Dumnezeu în suveranitatea Lui ne-a lăsat liberul arbitru și El nu ne-l anulează, din contră, îl face parte integrantă din planul mântuirii. Adică El are așteptări ca noi să răspundem întregii Lui lucrări prin credința și pocăința noastră. Ele sunt responsabilitățile noastre. Dumnezeu nu poate să creadă să se pocăiască pentru noi. Da, El ne vede credința, vede pocăința noastră și pe cei ce vede că au făcut acest pas, îi alege. Și dacă e să întind și mai mult coarda teologică, El nici nu are nevoie de preștiință, fiindcă fiind omniscient, El oricum vede totul și știe totul. Și fiind transcendent, locuind în afara spațiului și timpului, El vede începutul precum vede sfârșitul, ca un tot unitar. De aceea el poate proroci și prorociile lor lui se împlinesc. De aceea el poate să stabilească momente Kairos în Cronos. De aceea el poate să scrie Apocalipsa, fiindcă știe tot. Adică preștiința e ceva normal când vorbești de un Dumnezeu omniscient. Totuși purtăm această discuție, fiindcă sunt oameni care se uită că suveranitatea lui Dumnezeu trebuie înțeleasă în acord cu toate celelalte atribute ale sale. Nu poți să ridici suveranitatea, să o faci mai elevată, mai superioară ca toate celelalte. Nu, dreptatea, iubirea, credincioșia, sfințenia, suveranitatea, toate sunt egale. Da? Și în omniștiența lui, între ele, Dumnezeu lucrează în acord, neeliminând liberul arbitru. Neeliminând liberul arbitru. Din contră, fii atent. Preștiința lui Dumnezeu, omniștiența sa, aici se includ și evenimentele pe care el nu le predestinează. Exact pe inversul ideii lui Calvin. Dumnezeu, spre exemplu, n-a predeterminat răul, păcatul, crimele, jafurile, bolile, suferințele, calamitățile naturale. Că unele dintre ele, pentru planul lui, el le include în planul lui, una, dar nu poți să spui că Dumnezeu e la originea răului, n-ai cum. Multe dintre astea sunt provocate de oameni, de duhuri, de păcat, de starea lumii care zace în cer rău. Dumnezeu le știe, dar nu le predetermină. Adică este în control, dar nu controlează totul, că dacă ar controla totul, toți oamenii ar veni la pocăință, fiindcă nu ne spune Biblia că El dorește ca toți să vină la pocăință, niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Și totuși nu toți vin la pocăință, ci mulți pierd. Din ce cauză? Din cauza Lui? Nu. Din cauza noastră. A noastră, de ce? Fiindcă El n-are putere să ne mântuiască, ba da, dar nu trece peste liberul arbitru, fiecare responsabil pentru credința și acțiunile Lui. Și aici avem un verset extraordinar în Fapte, capitolul 2, unde Petru, care a stat la dreapta lui Hristos, ascultând mereu învățăturile Lui, spune așa: pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Și zice, wow, e clar, totul e predestinat, e predeterminat, bătut în cuie. Voi l-ați răstignit, voi l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. În alte cuvinte, a existat un plan predestinat. Dumnezeu a știut de dinainte detaliile, dar în acel plan, nu doar Dumnezeu a lucrat, ci și oamenii, prin hotărârile lor proprii, l-au răstignit și l-au omorât. Atât suveranitatea, cât și responsabilitatea umană merg mână în mână și nu se exclud una pe alta. Dumnezeu știa ce se întâmplă, dar nu Dumnezeu i-a pus pe acei oameni să-L crucifice, să-L omoare, ci ei au ales lucrul acesta și de aceea Dumnezeu îi face responsabil. De aceea noi nu credem într-un Dumnezeu static, ci într-un Dumnezeu dinamic. Nu credem într-un Dumnezeu impersonal, ci într-un Dumnezeu personal, implicat și astăzi, nu doar undeva înainte de întemeierea lumii. Dumnezeul Scripturii nu-i Dumnezeul filozofiei grecești. Nu e un Dumnezeu detașat, care a predestinat totul, a tras cheița înainte de întemeierea lumii și acum, ca și păpușile, mergem și noi și ne facem treaba. Nici vorbe de așa ceva. Noi interacționăm cu El, El interacționează cu noi, pe cât e de transcendent, pe atât e de imanent, fiindcă ăsta e Dumnezeu. Și prin asta intrăm în armonie în toate atributele sale. Omniștiența fiind unul dintre ele care completează paleta de culori a ființei dumnezeiești. Și aici mă opresc și trec la lucruri mai simple. Partea practică. Bun, cu ce mă ajută pe mine să știu că Dumnezeu e omniscient? Că El mă vede, că El te vede, că El mă cunoaște, că El știe absolut tot. Unul la mână. Când știu că Dumnezeul meu este omniscient, mă liniștesc atunci când mă îngrijorez. De ce? Fiindcă știu că El îmi cunoaște nevoile. Și Iisus, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, spunea în Matei, capitolul 6, versetul 27, care dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea Lui? De ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun, nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Și acum fii atent. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Dumnezeu știe exact de ceea ce ai tu nevoie. De aceea caută să faci ceea ce El îți spune în următorul verset. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri de care tu te îngrijorezi ți se vor da pe deasupra. Când tu faci ce cere Dumnezeu, Dumnezeu îți va împlini nevoile tale. Atenție, nevoile, nu dorințele, nu poftele. Ceea ce are de face, observați, cu neprihănirea Lui. Cu neprihănirea Lui. De aceea nu mă îngrijorez. Între servicii astăzi ne-am rugat cu câțiva prezbiteri, cu o familie care mâine fata intră în operație. Și am mai văzut și ne-am mai rugat cu mulți oameni înainte de a intra în operație. Dar în momentul în care tu știi că intri într-o operație în care e vorba de o tumoare la o vârstă tânără, tu n-ai cum să nu te îngrijorezi. Da, dar îngrijorarea ta este așezată pe o credință fermă că Cel care te-a întocmit în pântecele mamei, care știe numărul zilelor, care îți cunoaște mersul inclusiv al vieții tale, al țesuturilor tale, al organismului tău, El știe absolut toate detaliile. Tu crezi că El nu cunoaște și problema asta ta și că mâine nu va fi doar doctorul prezent în acel salon, nu va fi doar o biserică care se roagă, ci va fi Dumnezeu acolo? Și că indiferent de rezultat, El știe cel mai bine ce să-mi dea, fiindcă mă iubește cum nimeni altul nu m-a iubit și a dat singurul Lui Fiu pentru mine. Și asta mă liniștește când sunt îngrijorat. Doi, îmi dă siguranță atunci când alții vor să-mi facă rău. Și asta le spune Iisus ucenicilor, care îi asigură de prezența Lui când vor fi țint atacurilor, comploturilor ascunse, mârșavele altora. Matei 10, nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Nu se vând oare două vrăbi la un ban, totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru, cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Tu îți dai seama ce înseamnă să fii într-o relație cu Dumnezeu? Omul poate să cunoască multe lucruri despre tine și Maică-ta poate să știe multe lucruri despre tine. Dar când tu ești în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu îți numără și perii din cap, știe și când îți cad pe pământ. Nici măcar Beni și cu Adriana Șuli, care sunt frizeri de meserie, frați acolo, unul lângă altul, nu poate să știe câți peri ai tu în capul tău și câți tund ei. Dar Dumnezeu te cunoaște pe deplin. De aceea îți dă siguranță că atunci când alții vor să-ți facă rău, ajung până la o limită, nu poți să treacă dincolo de ea, fiindcă El nu-i lasă. Trei, îmi oferă consolare atunci când alții nu mă apreciază și nu mă înțeleg. Că știu că omul până nu vede, omul poate nu vede, dar Domnul știe. Și asta trebuie să reții. Dumnezeu vede tot ce faci tu pentru alții. Și Dumnezeu vede tot ce faci tu pentru El. Și asta au uitat cei din Maleahii, vă aduceți aminte? O, degeaba slujim lui Dumnezeu, citez. Ce-am câștigat noi dacă am păzit poruncile Lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor? Am câștigat și încă cât? Fiindcă Dumnezeu ne vede. Ei nu ai... A uitat lucrul ăsta. Vede atât lucrurile negative, vite șchioape, oarbe, bolnave, dar vede și jertfele bune. Vede și pe cei care n-au adus zeciuiala în întregime, dar vede și pe cei care au adus-o în întregime. De unde știu? El o spune. Veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău. Dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește. De ce veți vedea? Fiindcă eu văd. Mie nu-mi scapă. Eu le știu pe toate, eu nu stau pasiv, ci răsplătesc fiecăruia proporțional cu slujirea și lipsa slujirii Lui. Asta spune Psalmul 18:25, cu cel bun tu te arăți bun, cu omul neprihănit te arăți neprihănit, cu cel curat te arăți curat și cu cel stricat te porți după stricăciunea Lui. Foarte interesant. Așa că indiferent ce zic unii sau alții despre tine, indiferent cum te judecă oamenii, Când tu știi că ai lucrat drept, corect, ai făcut ceea ce trebuie să faci, ai făcut-o bine, alții nu te văd, nu recunosc, te tratează incorrect, nedrept. Hei, Dumnezeu vede și știe. Și ce pierzi tu de la oameni, vei câștiga de la El, fii sigur de asta. Și asta trebuie să te mângâie, să te încurajeze. Dar pe de altă parte, când știi că Dumnezeu știe și vede totul, ar trebui să te și avertizeze, să te responsabilizeze. Cu ce mă ajută? Mă avertizează. Fiindcă Dumnezeu vede nascuns. El vede motivele ascunse ale oamenilor. Spunea psalmistul, am citat adineauri, înainte să mă ajungă cuvântul pe buze, tu deja l-ai știut? El știe ce fac alții nascuns. El știe ce faci tu nascuns. Fiindcă Dumnezeu știe și locul ăla și momentul ăla secret pe care ai impresia că doar tu îl știi. Tu n-ai cum să știi doar tu într-o lume în care există un Dumnezeu omniscient. Și asta mă responsabilizează, fiindcă știu că e drept și sfânt și nu va lăsa păcatul nepedepsit, chiar dacă eu scap, fără a fi descoperit de Dumnezeu, nu scapi, fiindcă El vede și știe totul. Știți ce am constatat? Și aici Raul Martor, la fiecare câteva săptămâni, luni de zile, dăm de oameni credincioși, care au crezut că, mă, nu ne-a văzut nimeni, n-am făcut-o și pe asta. Și după luni de zile, după un an, după ani de zile, vezi cum dintr-o dată ies la iveală lucruri. Dar cum? Că noi am șters mesajele. Dar cum? Că noi... Dar cum? Dar nu se poate. Dar de unde? Dar nu. Și vii și stai cu ei de vorbă. Și zici, mă, ai ceva să-mi spui? Eu n-am nimic. Dar ceva ce s-a întâmplat? Dar nu-i nimic. Dar fii atent, dar nu s-a întâmplat. Dar nici vorbă. Și după aceea când îi scoți dovada, nu mai vezi cum totul pică. Să se desfacă pământul. De ce? Fiindcă credeți că eu cu Raul suntem detectiv, să merem după urmele voastre, să vă punem camere de filmat, să vă urmărim, nici vorbă. Dar Duhul Sfânt vă urmărește cum ne urmărește și pe noi. Și El vede. Și de dragul nostru, ca să nu fim pedepsiți odată cu lumea, de dragul nostru le scoate la iveală să ne împingă în pocăință și mărturisire, să nu ne mai întoarcem. Că dacă ne întoarcem, tot El ne spune cum va fi. Mă avertizează, mă responsabilizează. Spunea Samuel prorocul în capitolul 16 cu 7, Dumnezeu nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, Dumnezeu se uită la inima. De ce? Fiindcă pe Dumnezeu îl interesează inima ta. Asta au uitat cei din Maleahi. Și asta uităm noi. O, dacă m-ați cunoaște, n-ați mai trăi așa. Ăsta-i firul roșu al cărții Maleahi. Fiindcă atunci când îl cunoști și îl înțelegi pe Dumnezeu, ajungi să te înțelegi pe tine însuși și nu-ți mai permiți să faci ce crezi tu, ci ceea ce știi că e drept și bine primit înaintea Lui, fiindcă în funcție de acțiunile tale vor fi și răsplățile sale, bune sau rele. Dar atenție, și aici e ultimul gând aplicativ. Cu ce mă ajută pe mine să știu că Dumnezeu omniscient, 5, mă conștientizează să recunosc că eu nu sunt. E logic, e simplu, dar atenție. Eu nu sunt, de ce? Fiindcă unii au impresia că știe mai multe decât știe Pavel. Spune așa Pavel la un moment dat, 1 Corinteni 13 cu 12. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, parțial, dar atunci voi cunoaște pe deplin. Așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Când vom cunoaște pe deplin, când va veni Iisus cel desăvârșit. Până atunci cunoaștem parțial și înțelegem parțial. Și asta înseamnă că sunt anumite lucruri pe care noi trebuie să recunoaștem că nu le știm. Nici nu mai avem cum să le știm. De ce? Fiindcă Dumnezeu ne-a lăsat să cunoaștem parțial. Și dați-mi voi să vă dau trei argumente care susțin ideea limitării cunoștinței noastre spirituale. Unu, de ce nu cunoaștem total? Fiindcă nimeni nu poate să-L înțeleagă pe Dumnezeu pe deplin, fiindcă e Dumnezeu. Asta înseamnă că e și transcendent. Adică depășește limitele logicii, rațiunii noastre. De aceea e nevoie de credință. Fiindcă acolo unde logica se oprește, începe credința. Nu fiindcă Dumnezeu împotriva rațiunii, ci fiindcă Dumnezeu trece dincolo de ea. Psalmul 139, vorbind despre omniștiența lui Dumnezeu, spune, o, știință atât de minunată, mai presus de puterile mele, mai înalte ca să o pot cuprinde. Cât de nepătrunse sunt gândurile tale, Dumnezeule, cât de mare e numărul lor. N-am cum să-L înțeleg, Dumnezeu nu poate fi pus într-o eprubetă, punct. Doi, nu-L pot înțelege pe Dumnezeu din pricina păcatului meu. Păcatul acționează supra ochilor noștri sufletești ca o năframă, e ca o cataractă spirituală. De aceea Apostolul Pavel, când descrie efectul mântuirii al întâlnirii noastre cu Hristos, vorbește de acțiunea Duhului de a ne ilumina, de a ridica năframa asta de pe ochi. Și sufletul nostru începe să vadă altfel. Și îți dai seama, e ca și cum ai sta într-o încăpere, ei s-ar stinge toate becurile, n-ai vedea detaliile, când se aprind becurile, începi să vezi tot ce se întâmplă în jurul tău, la fel și aici. Până atunci nu-L înțelegeam pe Dumnezeu, până atunci n-aveam chef de Scriptură, nu ne plăcea să ascultăm predici. De ce? N-aveam Duhul Sfânt. Fără Duhul Sfânt n-ai cum să-L înțelegi pe Dumnezeu. Iată ce ne spune Scriptura. Omul firesc, 1 Corinteni 2, nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Bă, tu ești nebun la cap, în fiecare duminică să merg la biserică, mă merg și la grumic, bă, și studie Scriptura, bă, și când, și te rogi. Dar ce se întâmplă cu tine? Ți-o lua mințile? Nu! Mi-o redat mintea, fiindcă metanoia, pocăința, înseamnă schimbarea minții. Nu mai văd cum am văzut până acum, ci văd altfel, cum? Prin ochii lui Dumnezeu. Și când mă văd ce sunt, și când îl văd pe el ce este, păi nu am cum să mai trăiesc la fel. Versetul 11, în adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului în afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a făcut Dumnezeu cunoscute prin Harul Său. Adică când noi ne predăm lui Dumnezeu în întregime, primind și Duhul Sfânt care ne iluminează mintea și conștiința. 3. Noi nu știm tot, fiindcă Dumnezeu nu ne-a descoperit tot. Deuteronom 29:29, reține versetul ăsta. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru. Iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele acestei legi. Sunt anumite lucruri pe care Dumnezeu în mod intenționat le-a ascuns. Sunt ale Lui. Spre exemplu, la un moment dat vin ucenicii și îl întreabă pe Iisus: Doamne, când se vor întâmpla toate aceste lucruri, vorbind de sfârșitul lumii? Și acum voi știți, în lumea în care trăim, pe Facebook, peste tot, aveți chiar vecini, prieteni, până la locul de muncă, care ei știu mai mult decât știa Pavel, Apocalipsa, totul la un loc. Ei știu exact ce se întâmplă. Știți ce le spune Iisus? Nu-i treaba voastră să știți. Nu-i business-ul vostru, nu-i afacerea voastră, nu-i preocuparea voastră. Nici măcar fiul, numai tatăl știe. De ce? Sunt anumite lucruri limitate, nouă, pe care Dumnezeu le ține acolo. În alte cuvinte, ce-a făcut Dumnezeu înainte de întemeierea lumii? Cum o predestinat? Ce-a făcut? Cum i-a ales? Cum? Înainte, când nu erai acolo, când nu ți-au fost descoperite. Și ce face Dumnezeu după sfârșitul lumii, da? Ce va fi? Cum va fi, da? Lucrurile astea țin de El. N-are sens să ne certăm, n-are sens să ne ciondrănim. Hai să recunoaștem că avem cunoștință limitată. Dar atenție, noi știm ceva. Și ai văzut în text. Ce știm? Lucrurile descoperite. Păi avem aici descoperit o droaie. Spune aici, astea sunt pentru voi și pruncii vor și să le împliniți. Nu să vă ciondrăniți pe care, pe care nu le știți. Luați-le astea pe care le știți și împliniți-le. Așa că ai grijă pe cine asculți și cât asculți. Fiindcă multe din discuțiile astea care ar trebui să rămână la nivelul convingerilor, mulți le ridică la nivelul absoluturilor. Le impun, judecă, anatemizează. Dacă noi sau voi nu credeți cum cred ei, feriți-vă de astfel de oameni. N-ai cum să ajungi să le înțelegi pe deplin. Unii cred că da. Chiar și Pavel, la un moment dat, la finalul discursului despre predestinare, în Roman, capitolul 9, 11, spune așa. O, adâncul bogăției, înțelepciunei și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse judecățile Lui! Cât de neînțelese căile Lui! Și, în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? El însuși se autolimitează, adică își recunoaște limitele. N-am cum să-L înțeleg. Și aici trebuie să fim și noi. Nu e greu să spui nu știu. Unii dintre voi ați venit și zis, dar de ce mereu când noi spunem anumite întrebări, tu spui nu știi, lasă că-L întrebi pe Iisus când te întâlnești cu El? Pentru că nu știu. Și trebuie să fii smerit să spui că nu știi. Da? Dar ceea ce știm trebuie să împlinim. De ce? Fiindcă El vede. Și dacă există un lucru clar din tot ceea ce a ascultat astăzi aici, reține, Dumnezeu vede și Dumnezeu știe. Își știe preocupările tale, își știe faptele tale, își știe gândurile tale și într-o zi ne va trage la socoteală vis-a-vis de tot ce a văzut și a auzit în viața noastră. Și asta e ceea ce ar trebui să ne preocupe și pe mine și pe tine. Că Dumnezeu vede și că Dumnezeu știe. Fiindcă și tu ai posibilitatea să vezi și să știi multe despre El. Și când vezi ceva și știi ceva, obligația morală este să faci ceva. Așa că întrebarea de final e asta. Tu faci ceva cu ceea ce știi. Nu mai poți spune că nu știu. Tu știi destule ca să faci măcar câțiva pași înspre El. Iar dacă știi multe, cui se dă mult, îi se cere mult. Așa că ce vei face cu ceea ce vei ști sau ceea ce știi la momentul ăsta? Hai să ne rugăm. Doamne, e extraordinar să te putem descoperi chiar dacă ne este greu și avem o rațiune limitată în ceea ce privește domeniul spiritual, dar mulțumim că te-ai revelat în Scripturi îndeajuns ca să te cunoaștem măcar în parte și mulțumim că te-ai lăsat cunoscut. Ajută-ne să și trăim în baza acestei cunoașteri. De aceea, Doamne, nu vreau să fac altceva decât să-i las pe cei care m-au ascultat, fie aici, fie prin intermediul internetului, să fac o rugăciune în dreptul lor, fiind conștienți că Dumnezeu îi cunoaște mai bine decât se cunosc ei înșiși. De aceea, acolo unde ești, dacă ai ceva ascuns care n-ai mărturisit, ce-ar fi să-i aduci Domnului și să-i ceri lui putere să poți mărturisi? Poate că ești astăzi aici și treci printr-o problemă la care n-ai găsit răspuns. Sau ești pe un pat de spital, sau ești undeva acasă, sau ești aici liber, dar de fapt încarcerat în sufletul tău, fiindcă tu ești singurul care știi prin ce treci. Nu e singurul. Dumnezeu știe întrebarea, tu i-ai spus lucrul ăsta. Tu crezi lucrul ăsta că și El știe. Tu ai încredere că fiind Dumnezeul tău te poate ajuta. Niciunde tu nu vei merge singur din momentul în care ți-ai predat viața în mâna Lui. Niciunde. Crede asta. El poate răscumpăra și răul în bine. Și în valea umbrei morții tu știi că toiagul și nuiaua lui te mângâie. Chiar când vei ajunge în valea umbrei morții, fiindcă nu e scutit, ești om. Dar El e cu tine. Poate ești conștient de lucrurile astea, dar nu știi dacă tu ești cu El. Fiindcă L-ai văzut de atâtea ori în viața ta, dar ai făcut pasul credinței. Ce-ar fi cunoscându-L pe acest Dumnezeu să faci pasul credinței? Sau poate chiar pasul botezului care e legat de credința ta? Și duminica viitoare, când vom avea aici 30 și ceva de oameni care îi vom boteza, ce-ar fi în săptămâna asta să te lași cercetat de El și să-L rogi pe Dumnezeu să-ți vorbească? Și poate duminica viitoare să faci și tu pasul, să te hotărăști pentru viitorul botez. Să ajungi să crezi și să împlinești, fiindcă pe lucrurile astea pe care le vezi și ți sunt date clar, și eu și tu vom fi trași la socoteală. Hai să păstrăm câteva momente de liniște în care fiecare să ne rugăm în dreptul nostru, știind că Dumnezeu ne vede, ne știe și acolo să intervină. Dar așteaptă ca tu să-i vorbești. Hai să luăm câteva momente de liniște în rugăciune înaintea Lui.